Nadat die Here ons geseën het, loof ons hom met die sing van Psalm 48. Daarvan sing ons vers 1 en vers 2. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel tot in die dood ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen.
Thank you.
Ons luister nou na die afkondiging van die Here se wet. Daarna gaan ons op sy wet antwoord en ons doen dit met die gebed van Psalm 86 vers 6 waar ons die Here vra om ons so te leer dat ons in sy wet kan bly wandel. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons het verlede week geluister na die prediking oor die moord op Stefanus, die diaken van die eerste christelike gemeente en die eerste christelike martelaar. Ons gaan nou aan deur te lees van hoofstuk 8, Handelinge hoofstuk 8. Ons lees van vers 1 tot by vers 25. Ook Saulus het hierdie moord goedgekeur. Daardie dag het daar 'n hewige vervolging van die gemeente in Jerusalem begin. Al die gelowiges, behalwe die apostels, is uitmekaar gejaag en verstrooi oor die gebiede van Judea en Samaria. Godvreesende mense het vir Stefanus begrawe en daar is baie oor hom gerou. Saulus het die kerk probeer uitroei. Hy het van huis tot huis gegaan, mans en vrouens laat uitsleep en hulle in die tronk laat sit. Die gelowiges wat uit mekaar gejaag is, het so ver as wat hulle gegaan het die evangelie verkondig. So het dit gebeur dat Filippus by 'n stad in Samaria gekom het en Christus daar verkondig het. Toe die mense hoor wat Filippus verkondig en die wonders sien wat hy doen, het hulle aandagtig na sy prediking geluister. Bose geeste het met groot geskreeu uit die mense uitgegaan en baie wat verlam en krepel was is gesond gemaak. Daar was groot blydskap in daardie stad. In dieselfde stad was daar 'n man met die naam Simon, wat die inwoners van Samaria met sy toorkunste verstop het. Hy het daarop aanspraak gemaak dat hy iets besonders is en almal, klein en groot, het hom aangehang. Hulle het gesê, hy is wat ons die groot krag van God noem. Hy het 'n aanhang onder hulle gekry, omdat hy hulle oor 'n lang tydperk met sy toorkunste verstom het. Maar toe Filippus die evangelie van die koninkryk van God en die naam van Jesus Christus aan hulle verkondig het, het hulle gelowig geword en mans sowel as vrouens is gedoop. Selfs Simon het gelowig geword, hy is gedoop en het Filippus oral vergesel. Hy was verstom oor die groot tekens en kragte wat hy gesien het. Toe die apostels in Jerusalem hoor dat die mense in Samaria die woord van God aanvaar het, het hulle vir Petrus en Johannes daarheen gestuur. Die het toe gegaan en vir die mense daar gebid dat hulle die Heilige Gees mag ontvang, want die Gees het nog nie op een van hulle gekom nie. Hulle was net in die naam van die Here Jesus gedoop. Die apostels het hulle die hande opgelê en hulle het die Heilige Gees ontvang. Toe Simon sien dat die mense die Gees ontvang as die apostels hulle die hande oplê, het hy hulle geld aangebied en gesê, "Gee my ook hierdie bevoegdheid, sodat elkeen wat ek die hande oplê, die Heilige Gees kan ontvang." Maar Petrus antwoord hom, "Gaan na die verderf met jou geld en al. Dink jy, jy kan die gawe van God met geld koop? In hierdie werk is daar vir jou geen plek nie, want jou gesindheid teenoor God is nie reg nie. Bekeer jou van hierdie dwaling en bid tot die Here. Miskien sal hy jou hierdie gesindheid van jou hart vergewe. Ek sien jy is deur afguns vergiftig en deur die sonde verstruk." Toe sê Simon vir die apostels, "Bid julle tog vir my tot die Here, sodat niks van wat julle gesê het my tref nie." So het die apostels dan kragtig getuienis gelewer en die woord van die Here verkondig. Hulle het na Jerusalem toe teruggegaan en onderweg die evangelie in baie dorpe van die Samaritane verkondig. Ons lees tot sover. Kom, ons bid nou saam. Ons getroue hemelse Vader, omdat die Heilige Gees in ons harte woon, 'n gawe wat ons as lede van u kerk uit die hemel uit ontvang het, daarom sluit ons vanoggend ons oë en ons bid, leer ons om na u wil te handel. Laat ons tog in u waarheid wandel. Neig ons hart en voeg dit saam tot die vrese van u naam. Want Here, daarin vind ons ons verheugenis. Daarin vind ons ons bewondering en ons respek. En dit is hoekom ons met oorgawe na u kerk toe kom. Oorgawe wat vra dat u ons met u Heilige Gees deur u woord sal versterk, ons innerlik sal laat groei en ons sekerheid in ons geloof sal gee, omdat ons sien hoe dat u deur die eeue elke keer as oorwinnaar verskyn. Ons dankie dat ons u kinders is, erfgename van die ewige lewe, en dat ons daarna uitsien om ook eendag vir altyd in u koninkryk saam met u te wees en u wonderlike teenwoordigheid te kan, om dit te kan ondervind. Seën ons dan, terwyl ons nog in hierdie aardse lewe deur u gees reg geskaaf en gebuig word, sodat ons eie wil verdwyn en net u wil in ons oorbly. Ons bid, Here, in die besonder vir hulle wat nie vanoggend hier is nie, ons dink aan hulle wat nie hier kan wees nie, vir al die wat siek is, ons dink aan hulle wat swaar kry, ons dink aan hulle wat ver op afgeleë plekke bly, wat dit baie moeilik vind om u eredienste by te woon, en wil u hulle ook, wanneer hulle deel vorm van die aanhoor van u prediking, versterk, en dat u hulle ook met u liefde omring. Ons vra dat u ons kinders veilig sal bewaar, en ons bid dat u ons sondes vir ons sal vergewe. Ons vra dit om Christus wil. Amen. Met die oog op die prediking, sing ons nou skrifruiming 15:1 vers 1 en 3. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die idilliese bestaan van die eerste Christelike gemeente in Jerusalem het met die marteldood van Stefanus onder geweldige druk gekom. Die fanatisme van die Jode met hulle wrede handlangers het absoluut onder die gemeente ingevaar. Weerlose lidmate is uit hulle huise gepluk, wreed behandel en verjaag. En die Bybelleser mag in hierdie wending dalk iets ervaar van 'n baie moeilik om so gebeurtenis te verstaan. Seën en bewaar die Here dan nou nie sy kerk nie. Hoe moet ons sulke tragiese gebeure ruim met die feit dat God sy kerke in die holte van sy hand vashou? Nou broeder en suster, hierdie is baie belangrike vraag vir die lidmate van die Here se kerk om te oordink. Vooral as ons wonder of so iets nog vandag kan gebeur. Handelinge 8 gee vir ons die rigting waarin ons moet dink om hierdie moeilike vraag te ontrafel. Hierdie broeders en susters is 'n hoofstuk wat vir ons leer wat die woord volharding beteken. Maar dit leer ook vir ons wat die vrugte van vervolging vir die kerk van die Here meebring. Die planne en die verwagtinge van die menslike hart word eintlik beskaam. Wanneer hierdie swaar tyd van ontvlugting terselfdertyd 'n bloeityd word vir die evangelie. Verstommend, né? En dan begin 'n mens besef God se werk, God se manier van werk is eintlik ondeurgrondelik en onaspeurlik. Dit kom algaande al hoe meer na vore. En dit maak het so 'n interessante hoofstuk om te ontrafel. Ons het die apostels met hulle groot insig en gawes fyn dopgehou in die tyd wat verby is. En ons het die diakens met hulle groot liefde en hulle geestelike arbeid tot nou toe so bewonder. Maar gemeente, die kerk se uitbreiding en se verspreiding sou verstommend genoeg nie van hierdie groot en voorbeeldige geestelike leiers afhang nie. Nee. Kyk nou net. Die geskiedenis ontplooi deur gewone lidmate. Gelowiges sonder amp, sonder titel. Jy sien, ons kom stadig aan agter, God werk anders as wat mense sou verwag of sou voorspel. God werk ook inderdaad anders as wat sy vyande voorspel en verwag, sonder dat hulle hierdie vyande van hom dit enigszins besef, gebruik God selfs sy vyande en hulle sondige besluite en dade om sy koninkryk uit te brei. En hy doen dit, broeders en susters, selfs deur voortvlugtende mense. Mense wat absoluut hulpeloos en uitgelewer voorkom. Ja, kan jy dit glo? Terwyl Stefanus se bloed nog in die aarde wegsink, hoor duisende mense die evangelie, en dit ver buite Jerusalem. Jy sien, broeder en suster, God kan selfs die vervolging en die verstrooiing van sy kerk gebruik om verkondiging en vernuwing te bewerkstellig. En wanneer ons hierdie waarheid, hierdie tendens begin raak sien vanoggend, dan is daar drie sake wat ons gaan aanspreek, wat maak dat ons hierdie hele verrassende ontwikkeling beter kan verstaan. In die eerste plek fokus ons dan in op die verstrooiing van die gemeente. Dan in die tweede plek sien ons die gevolg daarvan, naamlik die verkondiging van Christus. En in die derde plek is ons bly om raak te sien dat dit alles die vernuwing van die boodskap meebring. Ons begin dan in die eerste plek om te kyk na die verstrooiing van die gemeente. Ons het gesien hoe gelowiges moes vlug. Nou, Jesus het al in Handelinge 1 vers 8 vir die apostels gesê dat hulle na Judea en Samaria toe moet gaan. En hy het vir hulle gesê, julle gaan daar my getuies wees. En hierdie selle opdrag, broeders en susters, weer klink uitlik lank al terug, toe die Here Jesus nog op aarde was, uit sy eie mond met sy opdragte. Ek lees vir u Matteus 10 vers 22. En Jesus sê, as hulle julle in een dorp vervolg, vlug na 'n ander een toe. Dit verseker ek julle. Julle sal sekerlik nie klaar wees met die dorpe van Israel, voordat die seun van die mens kom nie. Maar die apostels bly agter in Jerusalem. Hulle moet eers daar die gelowiges wat agterbly versterk. En as gevolg van die verstrooiing van die gemeente, was natuurlik ook die taak van die diakens baie, baie minder, veel kleiner. Dit wil ook inderdaad voorkom, asof daar baie van die Griek sprekende lidmate, wat binnen in die gemeente was, heel eerste verwilderd is. Die Jode het, lyk dit vir ons, hulle eie stamgenote, blykbaar eers een bietjie sagter behandel. Maar diegene, wat deel was van die Christelike kerk, wat uit die heidendom uitgekom het, waarop ontsettend deurgekyk is, omdat hulle nou kastig ook ewe skielik in die God van Abraham wil glo en hom wil dien, hulle het hulle uiters gehaat en op hulle neergedaal. En as gevolg daarvan, gaan die diaken Filippus vooruit na Samaria. Hy was inderdaad een van die Grieksprekendes gewees. Nou, dis dan wonderlik hoe die dinge uitwerk en in mekaar val, ne? Want hier waar hy nou in Samaria land, hier is daar 'n volledige gemengde bevolking. Die bevolking lyk glad nie soos Jerusalem, waar hy nou vanuit gevlug het nie. Hierdie gemengde bevolking was die nageslag gewees van die Jode en mense uit Babel uit, wat in Israel ingestroom het na die ballingskap van die 10 stamme. Ons lees dit in 2 Koning 17. So, dit het eintlik nou perfek uitgewerk en het was baie handig gewees dat juist Grieks sprekendes nou van Christus kom vertel. Want die mense verstaan dit baie mooi. En wat nog ander ding is om raak te sien, die Samaritane het juist glad nie van die Jode gehou nie en sou in elk geval glad nie na hulle geluister het nie. So, Filippus, die diaken, word nou evangelis. En hy vertel vir daardie mense van die opstanding en van die redding wat daar gekom het vir hulle. So, ons begin klaar agterkom, die verstrooiing werk dus wonderlik uit vir die uitbreiding van die evangelie. Die Jode se vervolging werk op die einde absoluut in die hand van die kerk. So bestuur God sy plan, altyd. En soos wat God met sy plan deurgaan, vandag nog, lyk dit vir mense, asof dit 'n frons op die voorkop verdien. Dit lyk selfs traumaties, onlogies, maar broeders en susters, die teenoorgestelde wat mense soms ervaar, gebeur op die einde, sonder dat die mens dit kan miskyk. Gemeente, deur die pyn van hierdie wêreld deur, doen God groot dinge. God se vyande het gedink, hulle het die doodskoot toegedien. En intussen het hulle die kerk 'n reusagtige groot guns bewys. Hoe dwaas is dit tog nie om teen God te probeer opstaan, om teen hom te probeer veg nie. Hulle wou die apostels se monde snoer en hulle wou vir Stefanus finaal uit die weg ruim voordat hy hulle nog verder ontmasker. En in hierdie proses het hulle nou letterlik duisende getuies losgelaat wat oralste die wêreld vol die boodskap vertel het juis wat die Jode glad nie wou hoor nie. Die vervolging het geboomerang. Die verstrooides het toe strooiers geword van die saad van die evangelie. Dit veroorsaak dat die verkondiging van Christus in die tweede plek al hoe duideliker na vore kom. Nou hierdie eintlik algemene uitdra van die evangelie was, soos wat ons gehoor het, natuurlik ook nie al wat plaasgevind het nie. En ons verwys dan nou hier in die lyn van Handelinge 8 spesifiek na die prediking van Filippus, die vrome diaken van die gemeente in Jerusalem. Jy moet mooi verstaan, ook daar in Samaria, waar hy nou gearriveer het, was daar kennis gewees van die onlangse kruisiging en die opstanding van Jesus. Mense het daarvan geweet. Die probleem was egter net dat die betekenis daarvan vir hulle nog geen sin gemaak het nie. Die betekenis van die waarheid en die gevolg daarvan was uiteindelik vir hulle nog uiters onduidelik. Alhoewel niemand daar die feitelikheid daarvan ontken het nie, of dit betwyfel het selfs nie, het dit nooit by hulle opgekom dat daar sprake was as gevolg van die opstanding van die persoonlike redding van sondaar mense nie. Hierdie feit was juis die inhoud en die tema van Filippus se prediking. Vir ons is dit vandag eintlik so maklik om te verstaan. Dit is waaroor die Heidelbergse Katekismus Sondag 17 gaan, wanneer ons vir die katekisant vra, verduidelik vir my, wat is die nut van die opstanding van Christus vir jou? Dis die onderwerp van Filippus se prediking. Ons merk dus eintlik 'n reuse wending in Handelinge 8. As het jy opgelet, as jy Handelinge 8 begin lees, dan lees jy die geskiedenis van Saulus, hoe hy eintlik die leiding geneem het vir die vervolging, hoe hulle mense verskriklik mishandel het en gejaag het. Verskriklike verse om te lees, ne? Vreesaanjaande geskiedenis wat vir ons vertel word. Ons lees van hierdie wolf tussen die skape van Saulus met sy haat en sy geweld. En net so 'n paar versies wat ons daarvan lees, ewe skielik verander Lukas se volledige beskrywing en vertelling van die geskiedenis. Hy vertel, nadat hy die versies oor die wolf onder die skape vertel het, vertel hy nou ook van die herder van die skape, as hy beskryf hoe dat Filippus die Messias se oorwinning verduidelik. Skares mense hoor nou wat dit alles beteken. En nou begin hulle verstaan, hoekom het God sy seun aarde toegestuur? Nou begin hulle besef, maar daar's nou hoop, selfs vir hulle, die basters, waarop die Jode godsdienstig so neergekyk het. En ons lees, toe hulle hierdie koneksie maak, en die nut wat daar uit die opstanding vir mense is, het hulle fisies voor Filippus gejuig van blydskap. Dink nou net, God het hulle ook raak gesien. Is dit nie wonderlik om te besef nie? Maar almal is natuurlik nie so opgewonde nie. In die gehoor was daar mense met duivelse geeste en hulle voel hoe dat die bose in hulle ook hierdie situasie beleef. Interessant, ne? En hoe dat die bose geeste wat in hulle lewe ook hierdie omstandighede besef. Dit is die Heilige Gees. Dit is die Gees van Christus wat hier praat. En hy is toe nie dood nie. En ons herken hom. Die duivels herken hom. En hulle besef, hier is groot moeilikheid. Dis klaar praat met ons. Kyk net die wonders wat Filippus doen wanneer hy preek, beaam en bewys sy eie woorde. Dis die krag van die gees van dieselfde Christus wat nou hier voor ons uitgestaal word. Die bose geeste skreeu en hulle vlug. Hulle tyd wat hulle gehad het om mense se innerlike en se gees te folter is verby. Daai tyd is vir altyd verby. Dis nou die tyd na die opstanding. Daar's volledige nuwe reëls. In die juiging van die skare en in die skreeu van die duivels word Stefanus se moord gewreek, want hulle kon hom toe nie stop nie. Hy is nou by sy Here, en die getuies en die predikers is nou oral, onweerlegbaar, onstuitbaar. Die blydskap van die skares, broeder en suster, vertel alles. God het ons uit die modder uitkom trek. Jerusalem, by die gemeente, is in rou. Maar let op, Samaria juig. So loop die geskiedenis. So bestuur God alles. En nou kan ons in die laaste plek kyk na hoe hierdie boodskap absolute vernuwing bring. Nou gemeente, die tyd was nou ryp en die twee leiers van die apostels, Petrus en Johannes, is toe nou na Samaria toe gestuur. Want hulle moes nou daar amptelik die sake gaan formaliseer, permanente vestiging bewerkstellig en die kerkplanting doen. Want hulle is die apostels. En kyk nou net, toe hulle daar kom, loop hulle hulle self toe vas teen ene Simon die tovenaar. Nou, hy was een wat nog uit die ou heidense godsdienst wat van Babel af saamgekom het. Hy was nog een van hulle en hy daai godsdienst nog bedryf. So ons kan eintlik sê Simon was basies die hoof van die bygeloof in Samaria. Nou die Here het in Deuteronomium 18 al vir Israel gewaarsku dat hulle moet hulle glad nie besmet met towergodsdienste uit die ou glad nie, hulle mag nie daaraan deelneem nie. Selfs die Here Jesus op aarde het in Matteus 24 vers 24 ook spesifiek gewaarsku teen die misleiding van die goelry en towery. En hy het ook gesê dat daar sal in die laaste dae inderdaad ook heidense oeverblindery wees om mense te mislei en hulle te verwar. Simon, broeders en susters, het ook vir Filippus gehoor. Hy het homself selfs laat doop. Hy wou hierdie spesiale kragte van Filippus bekom. Dit was die heeltyd sy selfgerigte agenda. Maar ons moet mooi verstaan, sy hart was glad nie daarin nie. Hy is iemand, typisch soos 'n dwaalleer, 'n dwaalleeraar, selfs die van vandag nog, hy is in sy, noem het nou maar, in sy optrede of in sy bediening, iemand wat fokus op die mense verbeelding, maar Filippus fokus op die mense gewete. En dis die verskil tussen die ware prediking en die valsheid. Valsheid draai en werk met verbeelding. Die Heilige Gees werk met die gewete. En daarom spreek Petrus hom baie hard aan. En hy stuur hom letterlik na die verderf. Simon wil God se gawes, God se krag hê, sonder om hom te bekeer. En daarom bied hy geld aan. En van daai oomblik af staan hierdie sonde tot vandag toe nog bekend as die sonde van Simonie. Simonie, die sonde van om God se krag te wil hê sonder dat daar bekering is, maar dat jy dit dan probeer koop. Dat daar monetaire wêreldse waarde gegee word aan God se hemelse gawes. So jy sien, Satan gebruik in sy listigheid hier vir Simon. Want hy wil hê Simon moet met sy ou toertjies voortgaan. En hy wil nou op 'n slinkse wyse die evangelie deur God se krag self laat teenstaan. Maar Satan se krag is gebreek. En dis presies hoekom Petrus hier so sterk oorkom. Want hy kyk dadelik hierdeur. Wanneer Simon dan bewend vra dat daar vir hom gebid moet word, is dit absoluut geen teken van bekering nie. Hy is nou maar net bang en wil hê dat die vloek wat Petrus oor hom uitgespreek het, omgekeer moet word deur die gebed van die wat daar werk. Dit was dus belangrik dat die boodskap van Christus totale vernuwing in Samaria bring. Geen godsdienstige verwarring of vermenging nie. Die Here se kerk kan dit nie verduur nie. Jy kan maar na die krag en jy kan amper sê die heilige agressie in Petrus se stem hoor as hy met Simon praat wat probeer om die ware godsdienst te vermeng. Dit moes totaal en al gestop word Dit is 'n volledige vernuwing. Gemengde godsdiens is iets verskrikliks in die oë van die Here. Want die kerk se boodskap is Christus is die enigste pad na die lewe. En daar is geen onderhandeling daaroor nie en daar is geen kompromie daarmee nie. En broeder en suster, dit is juist hierdie nuwe boodskap waarop so baie valse profete so afgunstig is. Selfs vandag nog, selfs in ons tyd waarin ons lewe, mense wat gelowiges probeer verwar met sensasie, met reuse aansprake, wat mense, let wel, se verbeelding aangryp, sonder om mense se gewete aan te spreek. Die duiwel stel nie belang in jou gewete nie, want hy stel nie belang in jou bekering nie. Hy wil jou by hom hou. Solank daai sensasie en daardie emosie dit in jou wakker hou, is hy 100% tevrede. Hierdie klomp boodskappe wat nie deur die Heilige Gees in God se woord gegee is nie en wat ook glad nie in God se woord geanker kan word nie. Boodskappe wat die mens tog so aangenaam en vind en so beïndruk. Gemeente, hierdie hoofstuk toon weer vir ons aan dat die gelowiges, dat 'n gemeente nooit ooit gearriveerd moet raak en moet stagneer nie. Die Here werk op sy manier en ons moet gereed wees om ons taak op te neem. En dit, ja, leerhandelinge agter ons, selfs al verstaan ons nie altyd God se werkswyse onmiddellik of so suiwer duidelik nie. Dit verander niks aan daardie initiatief wat ons moet voel wakker word in ons as dit gaan oor die uitbreiding van die Here se kerk. En ons moet dit doen, want u moet weet, hy kan self swaar kry en vervolging ook vandag nog gebruik vir baie mense heeltemal onlogies tot die voordeel van sy koninkryk en van sy kerk. Amen. Kom ons dank saam. Here onsse God, wanneer ons die woord oopmaak en ons weer eens onder die indruk kom dat u mense in hierdie wêreld wil gebruik om in u diens te staan. Dis vir ons verbuisterend, omdat ons onsself ken en dikwels so swak voel, ontoereikend, wil u daardie gevoelens by ons wegneem. Gevoelens wat die Satan dikwels in ons plant, om ons minderwaardig voor u te stel. Ons weet, as u na ons kyk, dan is ons heiliges rein gewas deur die bloed van ons Here Jesus Christus. En laat ons dan in daardie gesindheid altyd met nederigheid en vasbeslotenheid uitgaan, om ook u woord en die nuwe boodskap uit te dra. Dankie vir ons gemeente, dat u ons ook so kan gebruik om dit te doen. Lei ons dan in hierdie dag, ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Na die insameling van die liefdegawes, sing ons skrifbreibing 15:7, vers 4 en 5 ten slotte. Verhef nou jou hart tot God, ontvang dan die Here se seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.